Economia lumii noastre este un labirint. Cum poți ieși din el? Economia la zi, o emisiune de Alex Clodeanu.
Spunem bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Economia la zi. Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 60 de minute sunt Valentin Bogdan din regia de emisie și Alex Clodeanu de la microfon. Și astăzi, stimați ascultători, vom răspunde întrebărilor pe care dumneavoastră ni le veți adresa prin intermediul telefonului cu numărul 021-269-0808 și de asemenea vom răspunde și întrebărilor pe care ni le-ați trimis pe e-mail la adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Pentru început, dragi prieteni, voi vorbi despre programul Prima Casă 3 și discuțiile care au loc pentru următoarea perioadă sau pentru programul, haideți să-i spunem așa, Prima Casă 4. Însă, bineînțeles, numărul nostru de telefon 021-269-0808 ne stă la dispoziție pentru întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial din domeniul imobiliarelor. Datorită mai multor întrebări pe care le-am primit pe adresa de e-mail vis-a-vis de programul Prima Casă, achiziție sau construcție, am ales ca astăzi, pentru început, să vorbesc puțin despre acest tip de credit, despre acest program Prima Casă 3. După cum știm, acest program continuă și în 2011, după cum a anunțat la începutul anului, în ianuarie 2011, premierul Emil Boc. În 2011, creditele au aceeași limită ca în 2010, 75.000 de euro în cazul în care se construiește o locuință de la zero, 70.000 de euro în cazul în care se achiziționează o locuință nouă și 60.000 de euro în cazul în care se achiziționează o locuință veche. Însă Prima Casă 3 are și câteva schimbări. Pe de o parte, banca va pune gaj pe conturile persoanei care împrumută. Aceasta înseamnă că împrumutatul dă în scris băncii faptul că poate lua bani din contul său de salariu în cazul în care nu își mai poate achita datoriile. Dar pentru acest lucru e nevoie ca o instanță să permită băncii poprirea ratelor din contul respectiv. Mai simplu spus, banca are prioritate față de alți creditori în situația în care s-ar începe executarea silită a persoanei care apelează la bancă pentru acest program Prima Casă 3. O altă modificare este aceea că în situația în care soții divorțează, legea îi permite unuia dintre cei dintre soți preluarea în proprietate exclusivă a casei. Acest lucru se poate realiza prin cedarea de către unul dintre coplătitori a creditului și locuinței în favoarea celuilalt. O altă modificare despre care putem vorbi, stimați ascultători, este faptul că nu mai este nevoie de minimum 7 beneficiari pentru construcția unui imobil. Potrivit noului act normativ, este suficient să fie doar 2. În schimb, va trebui desemnat un reprezentant al asociațiilor care se va ocupa de obținerea autorizației de construcție, dar și de, bineînțeles, relația cu finanțatorul, cu banca în speță. Tot Prima Casă 3 aduce și alte câteva modificări, și anume posibilitatea modificării valutei creditului. Așadar, pentru a se evita trecerea la restanță a creditelor, noile reglementări aduse programului Prima Casă stabilesc faptul că împrumutatul poate solicita băncii modificarea valutei în care a luat creditul, precum și reeșalonarea sau rescadențarea împrumutului, lucru care până acum nu era posibil. Așadar, de acum se poate să solicităm reeșalonare sau rescadențare și pentru creditele de tip Prima Casă. Tot anul acesta, locuințele ANL pot să fie cumpărate fără antecontract. În locul antecontractului de vânzare-cumpărare, beneficiarii vor prezenta finanțatorilor documentele specifice programelor ANL. Sau, de asemenea, se pot cumpăra și proprietăți scoase la licitație de către ANAF, bineînțeles în cadrul executărilor silite, și atunci, iarăși, în loc de antecontract, antecontractul tipic de vânzare-cumpărare, vor fi aduse documentele specifice procesului de licitație. Acestea ar fi câteva modificări și câteva lucruri pe care le putem spune pentru început despre programul Prima Casă 3. Așa cum vă spuneam, numărul nostru de telefon este la dispoziție în continuare, 021-269-0808. Haideți să vorbim acum despre pașii care trebuie urmați în vederea obținerii unui credit în Prima Casă 3. După ce ne încadrăm la program, adică nu am avut până acum nicio proprietate, nu avem alte credite ipotecare în derulare, putem să trecem mai departe și să ne gândim la buget. Acesta ar fi primul pas, și anume să ne calculăm bugetul și ratele lunare pe care le putem plăti conform, bineînțeles, veniturilor pe care noi le avem. Chiar dacă plafonul creditului garantat de stat este de maximum 60.000 de euro pentru locuințele existente, creditul nou, bineînțeles, poate să fie mai mic, în funcție de veniturile lunare sau de avansul pe care noi îl avem. Așadar, nu este neapărat să luăm acești 60.000 de euro. Apoi, trebuie să căutăm oferte de locuințe noi și de locuințe vechi care să se încadreze în acest buget. După apoi trebuie să ne facem dosarul, să-l prezentăm la bancă, avem nevoie de următoarele documente, în linii mari le spun, declarația pe proprie răspundere, bineînțeles autentificată la notar, potrivit căreia nu deținem în proprietate o locuință, nici individual, nici în comun cu soțul sau soția sau alte persoane și nu avem în derulare un credit ipotecar. Apoi cererea de credit completată și semnată de către toți participanții cu venituri, actul de identitate al solicitantului, inclusiv soț, soție, dacă este cazul, sau codebitor, iarăși dacă este cazul, în original și copie, adeverința de venit de la compania angajatoare pe baza formularului pe care banca ne-l pune la dispoziție și, așa după cum știm, trebuie să fie emis cu maxim 30 de zile calendaristice înaintea depunerii dosarului. Se poate întâmpla, stimați ascultători, ca la tragere, la momentul în care mergem să semnăm efectiv contractul de credit, să fie nevoie să avem o altă adeverință în cazul în care prima adeverință pe care am depus-o odată cu dosarul a expirat. Apoi este nevoie de asemenea de documente referitoare la obiectul creditului, adică acte de proprietate, carte funciară, actele de identitate ale actualilor proprietari ai imobilului pe care noi urmează să-l achiziționăm, bineînțeles în copie și așa mai departe. Este nevoie de precontractul de vânzare-cumpărare pentru imobilul finanțat, documentele justificative care să arate faptul că noi am dat sau că avem avansul, apoi raport de evaluare a imobilului adus în garanție, bineînțeles întocmit de către un evaluator agreat de bancă, certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț, dacă este cazul, carte de muncă sau contractul de muncă, în copie și pe care să scrie conform cu originalul, fișa fiscală aferentă anului trecut și deja documentele care sunt tipice, documentul care să ateste alte venituri realizate în cazul în care este vorba despre așa ceva, și anume, eu știu, poate să dovedim că avem venituri din închirieri, din dividende, din venituri realizate din străinătate care pot să fie luate în calcul și așa mai departe. Talon de pensie, dacă e cazul, copii ale contractelor de credit pentru alte carduri, dacă avem așa ceva. Banca analizează dosarul și să presupunem că îl aprobă. Bineînțeles că nu este tot. Dacă răspunsul băncii este pozitiv, dosarul pleacă către FNGCI, și anume Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, unde cererea noastră este din nou analizată. De data aceasta, reprezentanții statului. După ce FNGCIMM procesează dosarul și verifică documentele, rezultatul este afișat pe site-ul instituției și este comunicat de asemenea băncii. După ce FNGCI își dă ok-ul pe dosar, beneficiarul este din nou chemat la bancă și trece la semnarea contractului de credit ipotecar și la contractului de vânzare-cumpărare a locuinței. Și cam aici se încheie povestea cu pașii pe care noi ar trebui să-i facem în linii mari de când ne hotărâm să cumpărăm un credit prima casă până în momentul în care ajungem să fim, haide să spunem așa, proprietarii locuinței. Haideți, estimați ascultători, să ne uităm puțin și peste situația în care dorim să construim o casă și ce anume trebuie să facem. Așadar, în cazul în care ne hotărâm să contractăm un credit în programul Prima Casă 3 pentru a ne construi acea casă pe care ne-o dorim, bineînțeles că trebuie să avem, să urmăm câțiva pași, însă trebuie să știm că lucrurile sunt puțin mai complicate. La bancă trebuie să mergem cu un dosar ceva mai consistent, care să cuprindă, bineînțeles, cererea de credit, documentele care să ateste veniturile realizate, fișa fiscală, declarația de venit pe anul anterior și așa mai departe, dovada faptului că dispunem de aportul propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuinței, dovada faptului că suntem dispuși să facem un depozit colateral pentru garantarea dobânzii în valoare egală de curat cu cel puțin 3 rate de dobândă, apoi declarația pe proprie răspundere a beneficiarului sau a beneficiarilor referitor la faptul că terenul nu este revendicat conform legii 10/2001 și că nu există litigii în legătură cu acesta. Avem nevoie și de extras de carte funciară în care se arate faptul că terenul este liber de sarcini și în care să fie înscrisă autorizația de construcție, copia actului de proprietate asupra terenului, contractul de antrepriză încheiat cu o societate de construcții în calitate de antreprenor general al imobilului și cu anexă devizul estimativ al lucrărilor. Este neapărat să avem nevoie să avem și acest document. Acesta trebuie să prevadă obligația antreprenorului general de a finaliza construcția locuinței în termen de cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanțarea garantată. Contractul acesta însă poate să fie modificat în sensul că se poate obține prelungirea termenului cu cel mult 12 luni. Apoi, contractul valabil încheiat cu un diriginte de șantier autorizat, autorizația de construcție a locuinței în cadrul programului valabilă, certificat de urbanism, proiect tehnic și detaliile de execuție a lucrării, inclusiv graficul temporal de eșalonare a lucrărilor, bugetul inițial pentru construcție și utilajele aferente, certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanțe mai mari de 60 de zile la plata obligațiilor față de bugetul general consolidat, apoi dovada constituirii garanției de bună execuție de către antreprenorul general în cuantum de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, declarația pe proprie răspundere a faptului și, bineînțeles, autentificată, potrivit căreia solicitantul sau solicitanții declară că până la data solicitării creditului nu a deținut și nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul sau soția nicio locuință, indiferent de momentul și de modul în care aceasta a fost dobândită. În cazul în care banca ne acordă împrumutul, pașii sunt în linii mari aceiași, va pleca dosarul către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. Însă, aici trebuie să ținem cont de două aspecte. Pe de o parte, pentru beneficiarii care construiesc o singură locuință în regim individual, pe de altă parte, pentru beneficiarii constituiți în asociații fără personalitate juridică, alcătuite din minimum 2 beneficiari, care construiesc o singură locuință pentru fiecare dintre aceștia. Aici sunt două cazuri separate despre care trebuie să vorbim și putem să vorbim. În primul caz, avem nevoie de solicitarea de garantare semnată și ștampilată de finanțator după aprobarea finanțării, de documentul de identitate al beneficiarului, precum și al soțului sau soției, dacă este cazul, în copie certificată, declarația pe proprie răspundere a beneficiarului, extras de carte funciară și în cea de-a doua parte, pentru beneficiarii constituiți în asociații fără personalitate juridică, de asemenea solicitarea de garantare semnată și ștampilată, de asemenea declarația pe proprie răspundere pentru fiecare beneficiar membru al asociației, documentul de identitate extras de carte funciară privind terenul pe care urmează să se construiască locuința. Trebuie să reținem la construcție următorul lucru, și anume faptul că banca nu ne dă banii în mână, ci plătește constructorul în etape, în funcție de cum evoluează lucrările de construcție. Așadar, trebuie să reținem, atunci când vrem să luăm un credit de construcție, nu ne putem construi casa în regie proprie, ci doar prin firme autorizate. Aceasta este singura variantă. Iată, vă spuneam și de faptul că vom aduce în atenția dumneavoastră câteva din discuțiile avute pentru următorul program Prima Casă. Citez, la 1,5 milioane de euro garanții se pot adăuga încă 1,5 miliarde de euro. Vom dubla numărul beneficiarilor prin dublarea plafonului actual al garanțiilor. Se deblochează garanțiile acordate de stat. Dacă băncile acceptă această variantă, vor fi încă 1,5 miliarde de euro în sistem, a spus Boc, domnul Minboc, prim-ministrul României. Tot ne a precizat și faptul că preluarea de către bănci a unei părți din riscul aferent acestor garanții este opțională. Practic, care este ideea? Și anume, până acum, statul garanta integral creditul. Propunerea este ca statul să garanteze doar jumătate din credit, cealaltă jumătate să fie suportată de către bănci, să fie garantată cumva de către bănci. Ei bine, în opinia unora dintre banchieri, această idee nu este văzută cu ochii foarte buni și spun faptul că am acceptat un avans de 5% pentru că exista o garanție din partea statului, însă iată că unii banchieri nu sunt de acord să dea credite ipotecare cu un avans de doar 5% în cazul în care statul nu este de acord să garanteze 100% creditul. Oricum, care vor fi condițiile pentru următorul program rămâne de văzut. De asemenea, este în discuție și ideea următoare, și anume de a se acorda credite prin programul Prima Casă și persoanelor care dețin o garsonieră și care, bineînțeles, vor să-și cumpere un apartament cu 2 sau 3 camere sau mai mult. Așadar, acestea sunt 2 posibile modificări care să fie aduse pentru următoarea etapă a programului Prima Casă. Haideți să luăm acum, dragi prieteni, să preluăm un prim apel telefonic.
Bună dimineața!
Bun venit în emisiune!
Probabil, am auzit despre programul Prima Casă, dar programul Rabla, aveți cunoștințe, face parte din programul dumneavoastră de astăzi?
Da, să știți că nu sunt documentat vis-a-vis de programul Rabla foarte bine și mi-e teamă că nu am să pot să răspund la orice întrebare pe care dumneavoastră mi-o veți adresa.
Era vorba de juridici.
Da, deci nu sunt documentat foarte bine.
Da?
Da, și nici nu... Mulțumesc foarte frumos.
Mulțumesc și eu.
Nici nu știu acum dacă, într-adevăr, programul Rabla intră în area de acțiune a emisiunii Economia la zi. 021-269-0808 ne stă la dispoziție în continuare, stimați ascultători. Haideți să dăm răspunsul unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail, după care vom lua o primă pauză în ediția de astăzi emisiunii Economia la zi, pauză în care vom asculta o primă piesă muzicală. Nu am niciun act pe numele meu și nu sunt angajat. Aș vrea să îmi achiziționez un autovehicul cu preluare leasing. Voi putea să preiau leasingul? Este întrebare. E bine, pentru a prelua un leasing, trebuie, bineînțeles, să achităm un comision care variază în funcție de societatea de leasing la care mergem și trebuie să prezentăm dovada plății ratelor la zi și următoarele acte. Avem nevoie, în linii mari, de factură pro formă, și anume de aviz de plată în original, de copie pentru cartea de identitate a autoturismului, de cererea chestionar pentru aprobarea contractului de leasing, de valoarea obiectului contractului, proveniența acestuia și anexa desfășurător cu acceptul clientului, copie după actul de identitate al persoanei solicitante, apoi adeverința devenit semnată de conducerea societății angajatoare a persoanei solicitante, adeverirea altor venituri realizate de solicitant dacă este cazul, și anume venituri din cedări de active, dividende, chirii sau alte venituri, cartea de muncă completată la zi sau contractul de muncă și alte informații pe care finanțatorul le consideră relevante. Dumneavoastră a spus că nu aveți niciun act pe numele dumneavoastră, nu știu exact la ce vă referiți, probabil că document de identitate aveți, însă nu sunteți angajat. Ei bine, dacă nu aveți venituri, atunci nu aveți cum să obțineți finanțare, pentru că trebuie să existe cumva garanția faptului că dumneavoastră veți avea de unde să plătiți ratele lunare. Așadar, dacă nu sunteți angajat, nicăieri, cu cartea de muncă cel puțin, și nu plătiți impozit, atunci veți putea să cumpărați o mașină doar cash, fără vreun program de finanțare. Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Bun venit în emisiune!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Am și o am mai multe întrebări. Am avut, nu pe numele meu, a fost un credit pe numele soțului.
Da.
Am întârziat cu plata, am plătit până într-un final restanța, dar între timp banca ne-a dat la o firmă de recuperare.
Așa.
Nu a fost credit ipotecar, nu a fost decât cu buletinul și la devenința de salariat.
Da.
Firma de recuperare poate pune sechestru pe casă sau...
Dumneavoastră ați plătit rata sau ați achitat creditul integral?
Nu am achitat creditul integral.
Deci ați plătit restanța?
Am plătit restanța, da.
Da.
Și acum...
Ați fost la bancă?
Da, am fost la bancă și banca deja vânduse creanțele unei firme de recuperare.
Da. Bun.
Și de 3 luni, din ianuarie, de fapt, plătim tranșe lunare la firma de recuperare.
Da, înțeleg.
Dar un răspuns concret nu ne-a dat. Putem să mergem în continuare așa și ne întrebăm dacă poate pune sechestru pe casă sau care sunt pașii care iar
nu,
putea...
În mod normal nu se poate pune sechestru pe casă, doar dacă nu este stipulat cine știe ce în contractul dumneavoastră de credit. Altfel, în mod normal... Pentru un astfel de credit nu se poate pune sechestru pe casă, oricum se poate pune sechestru doar în urma unei hotărâri a unei instanțe.
Numai după hotărâre judecătorească.
Da, da. Altfel nu se poate pune sechestru.
Dar se poate face în treaba asta fără să fim anunțați?
Nu, trebuie să fiți și dumneavoastră anunțați.
Deci,
este posibil să vi se spună mult mai multe lucruri. Este posibil, repet, să vi se spună mult mai multe lucruri, însă bineînțeles că și firma de recuperare de creanțe are interesul să recupereze această creanță, doar că dumneavoastră vor încerca să obțină o valoare mult, mult mai mare.
Da.
Ei bine, dumneavoastră nu aveți de ce să vă speriați foarte tare dacă sunteți de bună credință.
De bună credință suntem și noi v-am spus, am achitat din ianuarie tranșe lunare, 2 tranșe lunare, cam 70% din venit.
Oho.
Din venitul soțului, că eu nu am niciun venit momentan, dar dacă m-aș angaja...
Și dumneavoastră ce au spus?
Să plătim în continuare.
Da, normal.
Un răspuns concret nu ne-au dat.
Păi, vis-a-vis de sechestru?
Nu, nici de sechestru, nici... I-am întrebat, domnule, mergem în continuare? Da, mergem în continuare. Cât nu ne-au spus un răspuns?
Solicitați-le o sumă pe care dumneavoastră datorați.
Da.
Da, și eventual o variantă de rambursare în rate.
Păi asta e, că noi am încercat să rambursăm în 2 tranșe lunare și nu ne-au spus, domne, mergem mai departe așa, nu mergem...
Păi, nu știu acum dacă vorbim despre o sumă care se poate să fie achitată rapid sau dacă este vorba despre o sumă care este nevoie să întinde pe mai mulți ani.
Este o sumă mai mare, că noi doar am apucat de a făcut împrumutul și eu am rămas fără venituri și să dă seama că am plătit mai puțin decât era rata.
În mod normal, da.
Nu am întrerupt plata, dar nu am mai plătit cât era rata întreagă, rămăsesem cu o restanță. Între timp am plătit restanța și dar...
Și doar de la o restanță dumneavoastră ați ajuns la un recuperator de creanțe? Da, este interesant, pentru că băncile așteaptă cel puțin 3 luni, cel puțin 90 de zile se așteaptă pentru a depune dosarul dumneavoastră către un recuperator.
Asta a fost cam în 2 zile, o diferență de 2 zile de când noi am stat de vorbă cu cei de la bancă și le-am spus, domne, nu pot să plătesc pe 12, plătesc pe 17 sau 16 restanța. În cele 2-3 zile deja banca a vândut creanțele.
Și de obicei băncile anunță pe proprietari sau îi anunță nu pe proprietari, ci pe persoanele care au credite, îi anunță de faptul că le va fi vândut creditul și creanțele către o firmă de recuperatori.
Nu, treaba asta n-au făcut-o. Și o altă întrebare mai am la dumneavoastră. Eu, dacă aș avea, să zic, în următoarele 2 luni mă angajez,
da.
Aș putea face un împrumut și totul să fie coplătitor?
Păi, teoretic, dumneavoastră ați putea să faceți lucrul acesta, dar practic nu o să fie posibil. Pentru că soțul dumneavoastră are acum un împrumut, care pe lângă faptul că îi aduce un grad îndatorare care se diminuează și care ajunge aproape la zero, probabil, este deja și scos în afara bilanțului. Adică deci este figurează cu întârzieri foarte mari.
el nu se poate lua în
și
calcul.
Și o să vă încurce, nu o să vă ajute.
Nu, vreau să fac un credit să scăpăm de recuperator și să mergem în continuare cu creditul,
da,
la bancă.
Încercați să mergeți la o bancă cu lucrul acesta și poate că să obțineți un răspuns favorabil, deși este puțin probabil. Acum v-am spus, depinde cel mai mult de situația veniturilor pe care o veți avea atunci. Adică dacă banca o să considere faptul că dumneavoastră vă puteți plăti ratele fără nicio problemă, o să vă ajute. Sunt șanse mai mari. Dacă veți fi la limite, atunci această codiță o să atârne foarte mult.
Mulțumesc frumos pentru informații, o zi bună.
Pentru cu plăcere, dacă vă mai pot ajuta și cu altceva, oricând.
O să mai revin, vă ascult cu plăcere în fiecare zi. Bun, o zi bună, la revedere.
Mulțumesc și dumneavoastră. Haideți, dragi prieteni, să luăm pauza despre care vă spuneam mai devreme, după care vom reveni în direct cu răspunsul la întrebările dumneavoastră. Suntem din nou în direct, stimați ascultători. Am revenit, suntem în cadrul emisiunii Economia la zi, am revenit în direct, răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați prin intermediul telefonului cu numărul 021-269-0808 sau întrebărilor pe care ni le trimiteți la adresa alex.clodeanu@yahoo.com, întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial din domeniul imobiliarilor. Haideți să răspundem unei alte întrebări pe care am primit-o pe e-mail, după care, dacă telefonul va suna, vom răspunde și întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați. Aș dori să fac o descoperire de card în valoare de 3.000 de roni, însă firma la care sunt angajată nu lucrează cu banca. Se poate să fac o descoperire în acest caz? Ei bine, overdraftul sau descoperitul de cont este o linie de credit oferită solicitantului în funcție de veniturile sale de pe cardul de salariu, card care este unul de debit. Această facilitate este acordată de către o bancă clienților săi, persoane juridice, ai căror angajați își primesc salariile pe carduri prin intermediul acelei bănci sau persoanelor fizice care au cardul de debit la banca respectivă. Unele bănci acordă overdraft numai persoanelor care se încadrează în prima categorie. Altele însă acceptă și solicitări individuale de la utilizatorii cardurilor lor de debit. Adică, repet aceste două variante, pe de o parte, dacă există o înțelegere între bancă și firma angajatoare, pe de altă parte există înțelegerea direct între bancă și persoana fizică, condiția fiind ca persoana fizică, în cel de-al doilea caz bineînțeles, să aibă cardul de debit la banca respectivă la care merge să obțină acel overdraft. În primul caz, în urma unei convenții încheiate între bancă și angajator, salariații angajatorului pot beneficia de o linie de credit stabilită direct de către angajator și bancă. Așadar, în primul caz negociază banca cu angajatorul, în cel de-al doilea caz negociază angajatul cu banca. Însă, în oricare caz, dumneavoastră trebuie să primiți salariul pe cardul la banca la care vreți să mergeți să obțineți acest descoperit de cont. Dacă nu lucrează firma, încercați să mergeți dumneavoastră direct și să vorbiți personal cu cei de la bancă. Și există posibilitatea aceasta ca cei de la bancă să vă ofere un descoperit de cont. Să citim o altă întrebare pe care am primit-o pe e-mail. Vă rog să-mi oferiți mai multe detalii privind creditele pentru șomeri cu dobândă mai mică. Ce bancă acordă aceste credite și în ce condiții? Ei bine, după cum am spus și în alte ediții pe care emisiunea Economia la zi le-a avut, în acordarea unui credit, băncile urmăresc următorul lucru, și anume ca noi, ca și solicitanți ai creditului, să avem un venit fix, venit cu caracter de permanență, astfel încât să nu existe probleme în rambursarea creditului. Pentru a obține însă un credit, trebuie, sau așa cum am mai spus, trebuie să avem un venit lunar constant și o vechime de minim 3 luni la locul actual de muncă. Dacă suntem șomeri, nu avem nici măcar un loc de muncă, nu putem să spunem că avem 3 luni vechime la actualul loc de muncă și apoi nu este cu caracter permanent acest venit, pentru că șomajul nu îl vom primi totdeauna, îl primim doar o perioadă. Apoi, după cum știm, în cazul în care contractul de muncă este încheiat pe o perioadă determinată, banca ne poate oferi credit doar pe acea perioadă. Ne poate oferi credit și pe o perioadă mai mare, în cazul în care contractul a fost încheiat sau reînnoit cel puțin o dată și apoi, dacă așa se încheie contractele în zona în care noi ne desfășurăm activitatea, mă refer acum la domeniul în care noi ne desfășurăm activitatea. Dar în cazul în care suntem șomeri, în cazul în care nu avem un loc de muncă, nu putem obține un credit, pentru că nu avem venituri permanente. 021-269-0808 este la dispoziție, estimați ascultători, pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial din domeniul imobiliarilor. Până va fi format din nou numărul nostru de telefon, haideți să răspundem unui alt e-mail pe care l-am primit. Mama mea a decedat de 2 luni. Avea un credit luat de la bancă, la care avea și asigurare. Însă nu i s-a aprobat asigurarea. Ce se întâmplă dacă eu nu plătesc creditul? Nu are bunuri personale. În primul rând, așa cum o fac de fiecare dată, vă sfătuiesc să citiți cu atenție contractul de credit pe care dumneavoastră l-ați semnat. Și acolo veți avea mai multe informații despre măsurile la care poate să recurgă banca pentru recuperarea sumei restante. Citiți cu atenție contractul de credit. Apoi însă a spus că nu i s-a aprobat asigurarea. M-ar interesa mai mult despre lucrul acesta, ce înseamnă faptul că nu i s-a aprobat asigurarea. În mod normal, dacă este vorba despre asigurare de viață, atunci asigurarea de viață acum trebuia să-și intre, haide să spunem, în drepturi și să achite valoarea rămasă în sold. Dacă se poate, trimiteți-ne informații vis-a-vis de ce înseamnă nu i s-a aprobat asigurarea. Haideți să preluăm acum un alt apel telefonic. Bun venit în emisiune.
Am și o întrebare în legătură cu asigurările de casă.
Da.
Mă numesc Florin Șerban.
Da.
Deci, în curtea în care locuiesc, sunt 2 case la care s-a luat autorizația de construcție separat pe fiecare.
Da.
Pe fiecare sunt aceiași proprietari. Cei 2 copii și unul din părinți care mai este în viață. Trebuie încheiată poliță de asigurare separat pe fiecare?
Da. Practic sunt 2 imobile diferite?
Da. În aceeași curte, la același număr, aceeași adresă.
Dumneavoastră ați încheiat acolo cadastru, ați făcut cadastru și întabulare?
Da.
Separat sau împreună?
Nu, împreună.
L-ați făcut împreună?
Da.
Da. În cazul în care sunt lipite corpurile sau sunt,
separate? Sunt separate.
Și atunci cum figurează în actele dumneavoastră?
Figurează ca 2 locuințe separate, nu sunt lipite, au aceeași adresă, aceleași 3 proprietari fiecare.
Și figurează ca 2 entități distincte?
Da. De exemplu, abonamentul la gaz e pe nume diferite.
Da, pentru că a fost un alt proprietar care s-a dus și a încheiat contractul, probabil.
Da. Că s-a făcut a 2-a casă și s-a făcut pe numele sorei mele, al 2-lea contract.
Da, am înțeles. În cazul acesta să știți că dumneavoastră puteți să încheiați și o singură poliță. Doar că eu cred personal că este mai bine să aveți, pe amândouă. Și pentru una și pentru cealaltă.
Deci 2 polițe pentru 2 case cu aceiași proprietari.
Da, în cazul în care, să zicem, noi am avea o casă aici, una la munte, una la mare și alta într-un alt oraș, atunci le-am asigurat pe fiecare în parte.
Deci merge o singură poliță.
Se poate și o singură poliță, doar că nu le va acoperi pe ambele case.
Deci nu acoperă pe ambele case.
De aceasta v-am spus.
În sensul că nu ne putem aștepta să primim o amendă că n-am făcut 2 polițe separat, asta e ideea.
În cazul acesta nu. Însă haideți că, uitați, eu mă mai interesez și vorbesc exact special pe problema aceasta, da? Și sau reveniți dumneavoastră cu un telefon sau lăsați numărul colegului meu în regia de emisie și luăm legătura.
Eu aș fi vrut astăzi să fac poliția, dar mai aștept o săptămână dacă e.
Bun, și mai bine.
Da, bine.
Mulțumesc foarte frumos. 021-269-0808, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție. Ca și adresa de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com. Haideți să preluăm un alt apel telefonic, stimați ascultători. Alo.
Bună ziua.
Bun venit.
Aș avea și o rugăminte la dumneavoastră și o întrebare în același timp. Locuiesc într-o tabără, am achiziționat o locuință în anul 2001. Este la parter, o garsonieră.
Da.
Din 2001 și până acum când vă vorbesc, am avut nefericită plăcere să am o refulare la baie.
Da.
Cetățeanul care a vândut bătrânul, din câte am înțeles, tocmai de aceea a înstrăinat-o pentru că avea probleme. Cei din bloc nu se ocupă, comitetul puțin le pasă. Azi de săptămână am avut și eu această nefericită plăcere când am venit de la muncă să înceapă să... Deci, efectiv, momentul ăla mă blochez. Domnul consilier, vreau să vă întreb și eu, ce am asigurare făcută
da.
Pentru... Cum e legea? Obligatorie, făcută de cineva apropiat din familie. Nu eram în țară atunci. Vreau să știu dacă la asigurarea aceea facultativă am înțeles că este inclusă și inundații de la vecini, problemele din acesta de canalizare... Și vreau să știu cât mă costă, unde o pot încheia, pentru că tot de la radio din câte, tot timpul da. Am radio deschis și am înțeles că cu anii în urmă câțiva cetățeni s-au confruntat cu situații similare cu a mea și nu au primit acea firmă, nici nu au vrut să audă și niciun ban nu au primit să despăgubiri sau...
Am înțeles. În primul rând... Părerea mea este că dumneavoastră ar trebui să vedeți dacă există vreo variantă tehnică de a împiedica această problemă.
Da.
Adică, nu știu, da. Niște supape da. Cumva sau ceva
da.
Anume care
da.
Să fie de făcut acolo.
Da.
Deci, probabil acesta ar trebui să fie primul pas.
Supapă de refulare, da.
Da. Pe de altă parte, însă, din punct de vedere al asigurărilor, asigurarea obligatorie nu acoperă acest risc.
Nu, cea facultativă.
Cea facultativă. Vreau. Întrebați și vedeți dacă asiguratorul este dispus să acopere lucrul
da.
Acesta și cât vă costă, pentru că acum costul variază de la un asigurator la altul. Și în funcție și de celelalte riscuri pe care dumneavoastră doriți să le mai acoperiți.
Da, pentru că nu-i plăcut locuința
da.
Și bunurile să le vezi și apă simplă, dacă ar fi și tot e.
Așa este, așa este.
Dar minte acea mizerie suportată de la cei de pe coloană.
Așa este. De aceasta v-am spus, vedeți dacă în primul rând, din punct de vedere tehnic, se poate da. Rezolva. Că aceea ar fi varianta cea mai bună.
Exact, asta voi încerca pe cheltuiala mea, dar ferească Dumnezeu și de inundații sau se face o seamă, un calorifer.
De aceasta am spus, în cazul, da. Pentru celelalte tipuri de riscuri, mergeți da. La un asigurator și vorbiți și pentru, și pentru asigurarea da. De inundație, de la vecini, da. Se sparge o țeavă,
da.
Eventual
da.
Asigurarea bunurilor, pentru, da. Eu știu, orice altceva.
Da. Da.
Și atunci, printre acelea, veniți și cu acest aspect.
Exact.
Care să fie stipulat. Dacă acest da. Aspect este stipulat în contract, e atunci
da.
Veți primi despăgubire.
Mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult, sănătate, zi bună.
Pentru puțin și dumneavoastră.
La revedere.
La revedere. 021-269-0808 ne stă la dispoziție în continuare, stimați ascultători. Haideți acum să mai ascultăm încă o piesă muzicală, după care vom reveni în direct.
Smaller
Am revenit în direct, stimați ascultători, suntem în cadrul emisiunii Economia la zi, răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le trimiteți pe e-mail sau întrebărilor pe care ni le adresați prin intermediul telefonului cu numărul 021-269-0808. Preluăm acum un alt apel telefonic. Alo? Bun venit în emisiune!
Aș vrea și întrebare în legătură cu prima casă. Vrem să obținem și noi un credit pentru o casă veche. Întrebarea mea ar fi următoarea. După ce obținem creditul, actual nu avem nimic pe numele nostru, în sensul să avem firmă sau ceva de genul. După ce obținem creditul, s-ar putea face cabinet stomatologic sau cabinet de tehnician stomatologic în casa obținută prin creditul prima casă?
Dumneavoastră nu veți avea dreptul să o înstrăinați.
Nu, deci personal.
Da. Însă altfel, dumneavoastră, da, veți putea să deschideți acolo ceva anume.
Înțeleg, deci nu mă încurcă cu nimic.
Nu vă încurcă.
Bine, vă mulțumesc mult. La revedere.
Cu plăcere, la revedere. Bineînțeles că va fi nevoie să obțineți acordul asociației de locatari și toate celelalte aprobări de care veți avea nevoie, dar care nu au legătură cu faptul că ați obținut acel apartament prin programul Prima Casă. 021-269-0808 ne stă în continuare la dispoziție sau alex.clodeanu@yahoo.com. Pe lungă, dragi prieteni, un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bun venit în emisiune!
Sfinte Angus, spuneți ce vă rog în legătură cu o problemă care nu știu cum să o rezolv.
Să vedem.
Deci sunt, mă rog, bugetară, am un salariu care l-am și în pasarea nu mi se pune pe card. Spuneți-mi, comisiile acestea, la retragere numerar,
da.
Se ia la sumă sau cât retrag sau se ia de câte ori fac tranzacție?
Dacă dumneavoastră retrageți numerar de pe card.
Da.
Bun. Este un comision care se ia la sută, la suma pe care o retrageți,
da.
Un 2%, un 1%, depinde de cardul și de banca la care dumneavoastră sunteți.
Da.
Deci este un comision standard care se aplică la suma pe care o retrageți. Ei bine, însă acest comision standard nu poate să fie mai mic de o valoare. Înțelegeți? Adică dacă, să zicem, nu poate să vă mai puțin de 50 de bani sau mai puțin de 20 de bani.
Bun. Să zicem că pe mine mă deranjează faptul că mi se ia comisionul ăsta.
Așa.
Și aș vrea să retrag banii locali. Deci o dată pe an, de două ori pe an. Da, nu să zic că n-am nevoie de bani. Asta ar însemna că mi-a mai puțin comision sau îmi ia la fel, ca și când aș...
Este același lucru. În cazul în care ați retrage în fiecare lună sau dacă ați retrage o dată la un an, din punct de vedere al comisionului, în cazul în care acesta nu se modifică între timp, este același lucru. Diferența este că dumneavoastră este posibil să aveți, eu știu, poate o dobândă dacă țineți bănuții acolo. Sau să vă gândiți că poate ar fi mai bine să-i retrageți, să-i depuneți într-un depozit care să aibă o dobândă mai mare. Ca să evitați din comisioane, dar atunci puteți să plătiți direct cu cardul la comerciant.
Da, e riscant că cunosc o experiență în care a plătit de 3 ori aceleași produse, pentru că pe mașina comerciantului, pe aparatul comerciantului, i-a arătat că nu-i acceptă tranzacția.
E bine, lucrul acela este rezolvabil.
Da, e destul de rezolvabil în momentul în care îți dai seama că s-a întâmplat ceva. Dar dacă îți dai seama peste vreo două luni că nu mai ai bani pe card, nu mai știi de unde e.
Da, bine, sunt probabil și cazuri de genul acesta.
Da, da.
Însă, de regulă se poate plăti cu cardul la comerciant. V-am spus că ar fi o variantă ca să mai scăpați de aceste comisioane de retragere numerară.
Da, da, deci asta ar fi o... Și la interogare card, adică dacă vreau să...
Și la interogare sold, da, și acolo se percep niște comisioane. De regulă se percep. Sunt câteva oferte și pentru zero comisioane, dar acelea sunt doar oferte. Adică de regulă, adică și sunt pe perioadă limitată.
Limitată, da, da, da.
De regulă sunt comisioane și pentru interogarea sold, pentru interogarea soldului, iar acesta variază de la o bancă la alta. De aceasta nu v-am dat sume.
Ok, bun. Mulțumesc mult de tot.
Cu plăcere. Și dumneavoastră, o zi bună. 021-269-0808, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție sau adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Continuăm să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați prin intermediul telefonului cu numărul 021-269-0808. Alo?
Alo, bună ziua!
Bun venit în emisiune, sunteți în direct, vă ascultăm.
O singură întrebare.
Da.
După cât timp mai figurez în biroul ăla de credit? Pe câți ani?
În biroul de credit.
Da,
în biroul de credit dumneavoastră figurați 4 ani de la data sau de la ultima înregistrare cu caracter negativ.
Deci după 4 ani.
Da. Ce vreau să vă spun? În cazul în care dumneavoastră, să zicem, acum ați rambursat creditul, dar ați avut până acum datorii, de aici înainte 4 ani figurați. Și informația dumneavoastră rămâne acolo. Dacă însă nu achităm creditul și acolo rămân datorii în mod constant, evident că vom figura în biroul de credit până când se achită datoria.
Chiar dacă a fost datoria preluată de o...
Păi și atunci nu va trebui și pe aceea să o achităm cumva?
Mă da.
Păi da, deci dacă nu se achită creditul, atunci figurăm în continuare.
Ok. Mulțumesc frumos.
Cu plăcere. 021-269-0808 ne stă în continuare la dispoziție, dragi prieteni, ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Într-adevăr, în biroul de credit figurăm 4 ani de la data ultimei înregistrări cu caracter negativ. Așa cum am spus, în cazul în care, bineînțeles, nu sunt întârzieri sau restanțe curente. Stimați ascultători, încă aproximativ 4 minute până la finalul ediției de astăzi, emisiunea Economia la zi. Haideți să preluăm încă un apel telefonic.
Alo?
Da.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Vă rog să fiți așa amabil să mă ajutați și pe mine. Sunt o bătrână de 82 de ani și am asigurat casa la Ardef sau cam așa ceva.
Așa.
Cu totul. Adică casa complet cu totul.
Așa.
Dacă după moartea mea sau dacă se întâmplă un accident, un cutremur, un foc, un ceva... Eu am un avantaj.
Păi stați puțin.
Da.
Deci a spus că dumneavoastră ați asigurat casa.
Da, cu totul.
Da, inclusiv bunuri probabil, pentru inundații, pentru furt și așa mai departe.
Da, așa,
înțeleg.
De la totul, de la A la Z, da.
Așa. În cazul în care are loc o inundație, un cutremur și se dărâmă, da, dumneavoastră veți avea un avantaj.
Da.
Veți fi despăgubită.
Bine. Din cauza asta, pentru că în banii noștri românești plătesc 4 milioane pe an.
4 milioane pe an. Da, am înțeles.
Adică ei mi-au socotit în euro și eu când mă duc, cu atât mă duc. Mă duc cu 2 milioane odată și cu 2 odată, adică din 6 în 6 luni.
Am înțeles, plătiți în două tranșe.
Da, așa da. Mi-a asigurat-o și am zis, m-a întrebat metrajul, camere, tot, i-am spus totul pe din afară și a zis, mi-a semnat totul și sigur că am plătit. Am făcut-o de anul trecut, am plătit acum pe 6 luni.
Da.
Și în iulie plătesc în continuare până la sfârșitul anului. Și vroiam și eu să știu dacă în caz de, eu știu, aia de sus m-a dărâmat sau a venit un cutremur, cum a fost până alte
da,
părți și
da.
Toate, dacă cumva, dacă am dreptul și să mă ajută în treburile astea.
Da, în cazul în care se produce unul din riscurile asigurate, atunci dumneavoastră, bineînțeles, veți primi despăgubirea cuvenită. Nu este obligatoriu să primim întreaga despăgubire sau suma la care a fost asigurată casa, în cazul în care nu a fost toată avariată. Atunci vom primi doar o parte, partea care se calculează și doar pentru acea parte vom primi despăgubirea. Bineînțeles, în caz de daună totală, atunci ne vom... Haideți să spunem așa, bucurat, dacă da. Se poate spune, de întreaga sumă asigurată, da?
Da. Bine, vă mulțumesc mult și pacea Domnului.
Cu plăcere. 021-269-0808, stimați ascultători, doar în cazul în care va fi format numărul chiar acum, pentru că altfel mai sunt doar 2 minute până la finalul ediției de astăzi a emisiunii Economia la zi și abia în ediția următoare vom putea să mai răspundem la apelurile telefonice. Haideți să răspundem atunci unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail și să considerăm că apelul pe care l-am preluat mai devreme a fost ultimul pentru astăzi. Iată, mi se face semn că avem un apel telefonic, alo? Alo, ne auziți?
Mă auziți, alo?
Da, alo, sunteți în direct.
O întrebare de tot cu asigurare.
Da.
Mi s-a propus de la câte o bancă la care am un card. Mi s-a propus să închei o asigurare de viață sau de sănătate în caz de accident sau ceva similar.
Da.
Și mi s-a propus o anumită sumă pe care să o...
Plătiți lunar, nu anual.
Da, nu lunar.
Lunar.
Dar mi s-a propus telefonic și mi s-a părut puțin ciudată ideea să mi se ia acordul telefonic și doar pe baza înregistrării telefonice. Am întrebat dacă în zonă, la ce e la filiala respectivă a băncii, pot să apelez să mai disformăt, dar nu pentru că numai persoana respectivă este autorizată. Mi se pare puțin ciudată ideea.
Da, am înțeles. Să știți că se practică și am mai întâlnit cazuri de genul acesta în care prin telefon dumneavoastră sunteți de acord să încheiați o asigurare de, eu știu, diverse lucruri, viață, pentru accidente de muncă și așa mai departe. Nu este o problemă, însă nici nu sunteți obligată să încheiați. În cazul în care nu doriți telefonic, spuneți că nu doriți, mergeți la sucursala băncii respective și atunci, dacă într-adevăr colaborează, se rezolvă și lucrul acesta. Pentru că oricum bănuții dumneavoastră îi veți plăti unde anume. Îi veți plăti la banca la care, sau de la care ați fost sunată. Da. Da. Urmează ca apoi dumneavoastră să primiți și documentele pentru ceea ce ați semnat pentru acel contract, însă da, se poate ca și prin telefon dumneavoastră să vă dați acordul pentru, eu știu, diferite modificări la un contract sau pentru un contract asemănător, așa cum a spus acum dumneavoastră, bineînțeles urmând să primiți și hârtiuțele pentru ceea ce dumneavoastră, sau pentru lucrul cu care dumneavoastră ați fost de acord. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenția acordată și pentru telefoanele dumneavoastră. Vă așteptăm cu alte întrebări în direct săptămâna viitoare la același număr de telefon 021-269-0808. Până atunci, adresa alex.clodeanu@yahoo.com vă stă la dispoziție. Acum, Valentin Bogdan și Alex Clodeanu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă doresc toate cele bune. Pe curând!